Hornagað 20. og 7. júní 2026. Innlend. Verðbólguspá í komum og myndafélar á saksóknara skrifstofur. Miðlar landsins sína ólíkar hliðar á stöðuleika kjarasamninga. Á meðan morgunblaðið boðar 9,10 og 9,99% líkur á að forsendur þeirra bresti sér Bjarni Benediktsson í hádegisfréttum RÚV enga óravegu í að ná stjórn á verðbólgunni sem mældist 5,2% í júní. Bjarni telur stöðuna aðeins nokkra komu úr 1% frá markmiðum og kennir auknum kaupmætti og gjaldskrárhækkunum hins opinbera eftirspurninar. Formaður VFR sakar hins vegar fyrirtæki fullkomið ábyrgðarleysi með verðhækkunum. Á sama tíma birtust rannsóknargögn úr virkri rannsókn héraðssaksóknara í kynningarmyndbandi ísraelska tæknifyrirtækisins Celebrity AI og Tupi. Í myndbandinu mátti sjá nöfn 5 einstaklinga og málsnúmer af tölvuskjá starfsmanns. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari útskýrir að verktakar á vegum fyrirtækisins hafi sennilega tekið myndirnar innandyra og boðar endurskoðun á verklagi við myndatökur. Á hafinu stefnir skipið bandir og hinga til lands í leiðangri sem kendur við ári 1986 þegar samtök Páls Watsons söktu tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn. Landhelgisgæslan fylgist með en grípur ekki inn í nema lífið og heilsu áhafna sér stefnt í hættur. Etrenda. Evrópa svitnar og persaflói hitnar. Hitabylgjan í Evrópu svo versta í sögunni og fær mesta rýmið í erlendum fréttum dagsins. Ríkisútvarpið birti 7 greinar að gleðugöngunni í París hafi verið aflýst og áfengisneysla bönnuð á almannaværi. Í Danmörku mældist líjasta júninótt frá upphafi mælinga 1874 þegar hitinn á Fano fór ekki niður fyrir 22,5 stig. Í Bretlandi féllu júníhita með 3 daga í röð. Gamla metið frá 1976 var 30,5,6 stig en á föstudag mældist hitinn 30,7,1 stig í Suffolk. Loftslagsvísindamenn benda á að slíkur hiti hefði verið óhugsandi fyrir hálfri öld. Á sama tíma hitnar í kolunum við Persaflóa. Bandaríkin og Íran skiptast á árásum eftir að Bandaríki gerði loftárásir á ratsjástöðvar og vopnageymslur í Íran til að svara árás á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingarvörðurinn segir vopnahléasamkomulag færa sér völd yfir skipaflutningum og krefst þess að sævarendur fái leyfi fyrir siglingum. JTVan sem var að forseti svarar því til að Íranar geti tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Að lokum dæmdi þýskur dómstóll hinn 50 og 1 árs gamla Talib Javad Al-Abdulmohsen í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn fyrir að aka fólk á jólamarkaði í Magdeburg árið 2024. Íþróttir. Heimsmeistarar til forna á heimleið og sjálfsmörk sem skráast á andstæðingar. Mest áberandi í umfjöllun dagsins háriðillinn á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu þar sem grænhöfða eyjar tryggðu sér sæti í 30 og 2 liða úrslitum með markalausu jafntefli gegn Sádi-Arabíu. Þetta í fyrsta sinn sem hliðið spilar á HM og dugar jafnteflið til að senda tvöfalda heimsmeistara Úrugvæi heim með 2 stig eftir 1-0 tap gegn Spánverjum. Álex Baena skoraði 1 mark þess leiks á 42 mínútu en Úrugvæin Manuel Ugarte meiddist alvarlega í Guatalajara og gætu meiðslin komið í veg fyrir brottför hans frá Manchester United. Í riðli tryggði Frakkland sér toppsætið með 4-1 sigri á Noregi í Boston þar sem Dembélé sá Norðmenn. Senegal á enn von eftir 5-0 sigur á Írak í Toronto. Leikurinn hófst með því að Habib Dirara skoraði sjálfsmark á 4 mínútu sem gaf Senegal 1-0 forystur. Repin Sulaka fékk rautt spjald á 13 mínútu og eftir það skoraði Ismail Assar Pepe Guyi gerði tvennu og Illiman Deae Rak smiðsökið. Írak fer heim án stiga en Senegal býður örlaga sinnar. Tækni gervigrind. Snjarlýsing á útsölu á meðan tæknirissar herja á uppljóstrarar. Mest áberandi efnisflokkurinn á tæknimiðlum þessa dagana telur 33 fréttir á 2 miðlum þar sem fjallaðir ólík málefni á borð við atvinnu auglýsingar Subpabase fyrir fjölboskri kagnagruna og greiningar á grunnsamlegum og rofum í gögnum. Innan þessa flokks einni fjallað sífellt undarlegra stríð Marx Ukerberg gegn uppljóstrurum og mikilvægi þess að halda rósinni í netöryggismálum á tímum nýrra viðhorfar. Á sama tíma færast önnur tíðindi neðar á listanum. Í flokki með þremur fréttum á einum miðli greint frá lokategi tilboðsdaga Amaon sem kallaðir eru primidær. Þar gefst neytendum kostur á fágætum afsláttum af pílirshöðu snjarlýsingum svo sem byrjendasettum með snjallperum svefnlömbum og snjallnöpum. Fyrir þá sem leita að ódýrari kostum eru litabreytandi snjalllampar frá gofi einnig á lægsta verði til þessar. Þar á meðal borðlampin tabli Lamp 2 sem hefur lækkað úr 70 og 9,99 bandaríkjatölum í 50 og 3,99 dali og gólflampin Floor Lamp Basic sem kostar nú 50 og 9,99 dali í stað 90 og 9,99 dala á venjulegu verði. Vísindi Hitamet tómir jöklar og endurvaktar sveiflur. Mest áberandi vísindafréttin sýnir að metin falla nú þétt í Evrópu. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna staðfestir að hitabylgjan þar hafi slegið mörg hitamet jafnt að degi sem nóttur. Samkvæmt nýrri rannsókn hefði þessi öfgafulli hiti hreinlega verið ómögulegur án loftslagsbreykinga. Stofnunin mun meta heildar áhrifin þegar fyrirbærinu líkur. Áhrifin sjást strax á svissneskum jöklum sem standa frammi fyrir gríðarlegu ísmissi. Frá og með 29. júní hafa jöklarnir þar tæmt allar snjóbyrðir sínar og kalla sá dagur nú rýrnunardagur jökla. Hver einasti lítri af leysingarvatni eftir það veldur beinu massatapir. Á árunum 2003 til 2022 hurfu 200 ferkilometrar af ís sem svæði á stærð við kantónuna sög. Þótt Ístapið hafi verið meira sumari 2022 en ári 2003 sína mælingar að minna vatn rann frá jöklunum. Að lokum hafa eðlisfræðingar við Paterborn Háskóla í fyrsta sinn sýnt fram á svokallað endurhvarf rapisveipna í hálfleiðara skamdabunktum. Fyrirbærið sem var spáð árið 2007 lýsir minkandi ljómun skamdabunkta sem dembast vegna víxlverkunar við grindarvibranir í föstu efni. Yfkunn Á meðan íslenskir fjölmiðlar ræða aflýst priti og áfengisbönn í hitabylgjunni sína gögnin aðra dýft. Samkvæmt dönsku veðurstofunni stóð nýtt hitamet á hásið. Andersen, flugvellinum aðeins í eina, klukkustund uns hiti náði 37,0 stigum í Árósum og sló 148 ára gamalt met. Samtímis greina Euractiv og AFK frá því að slökkva hafi þurft á kjarnorkuverum í Frakklandi og Sviss. Ástæðan var ekki bílun, heldur voru árnar svo heitar að frekara kæli vatn hefði stent lífríkinu í hættur. Bergmál fortíðar. Verðbólgan mælist nú 5,2% og forsendur kjarasamninga eru sagðar við það að bresta. Þetta hugtak verðbólga var mönnum líka hugleikið í íslenskum blöðum í kringum 1978. Á sama tíma siglir skip hvalveiði andstæðingsins Páls Watsons hinga til lands til að reyna að stöðva veiðar hvals HF en umfjöllun hvalveiðar náði einmitt hámarki í blöðum í kringum 1988. Sömu orðin endurtaka sig í kerfinu með reglulegu millibili á meðan flugfargjöld og eldsneytisverð halda áfram að stýra vísitölunni.